Vítám vás u natáčení dalšího dílu mého podcastu o Americe a z Ameriky, konkrétně z Washington State. Dnešní díl bych chtěl věnovat školní docházce a výuce, tak jak to máme zažitý my s těma zpratkama, co nás někdy strašně štvou, ale jinak jsou to miláčci. Veřejné školy patří pod školní okrsky a ty se liší svojí velikostí nebo kvalitou. Z tohoto důvodu jsou zveřejňovány celostátní žebříčky kvality škol. Ty jsou založeny vlastně na každoročním přezkušování studentů formou celostátních zkoušek. Není to žádný stres, prostě píšou studenti nějaké testy ve školách. Kvalita školního okrsku má obrovský vliv na výši nájemného cen nemovitostí a daní a naopak je to tak, že pokud máte kvalitní školní okrsek, tak se do něho stěhují bohatí lidi, jsou ochotní platit vyšší daně a dokonce si jsou ochotní schválit i dodatečné daně na financování toho školního okrsku. Na druhou stranu špatný školní okrsek snižuje ceny nemovitostí, bohatí lidé se vystěhovávají, daně jsou nižší a většinou to vlastně jde touhle cestou docela dolů. Takže jsou pak školní okrsky, kde opravdu jsou školy, kam chodíte přes rámy na detekci zbraní, máte tam všude nápisy na tohle téma, zbraně, drogy zakázané a podobně. To byl taky důvod, proč jsme se stěhovali hned po té, co jsme přiletěli do Ameriky, vlastně z bytu, který jsme měli zaplacený od Microsoftu. I když jsme ho měli zaplacený na 3 měsíce, pak po 14 dnech končily prázdniny a děti měly nastoupit do školy, ale bohužel ten byt byl ve velice špatném školní okrsku, kde byla právě takhle zmiňovaná škola, která je na tom špatně v tom žebříčku a moc nás to nepřesvědčilo, že bychom tam chtěli dát děti. Takže jsme hledali nájem, který by byl někde v oblasti s dobrým školním okrskem a našli jsme ho v podstatě v nejlepším školním okrsku ve Washington State na Mercer Islandu. Má to své výhody, že ten školní okrsek je v podstatě na úrovni soukromého školství. Lidi si tam platí opravdu dodatečné daně, vysoké daně na to, aby ten okrsek financovali. Ty daně se nás netýkaly, protože jsme byli v podnájmu, ale ten podnájem byl opravdu vysoký, jo? Což po nastěhování nám to tak nepřišlo, ale pak jsme si to uvědomovali, že platit za malý apartment, za malý byt nějaký $3000 měsíčně, když za stejný peníze můžeme mít někde dál, prostě celý dům, tak to už se nám potom nechtělo. Takže z tohoto důvodu jsme později hledali jiný školní okrsek. Tento školní okrsek byl opravdu na vysoké úrovni. Děti dostávali tablety po nástupu do školy, iPady na výuku, i když jako je běžný, že v ostatních školách se dávají taky aspoň Chromebooky nebo nějaké notebooky, tak tady to bylo iPady a rodiče měli možnost akorát si připlatit pojištění, kdyby to děti zničili. Školství bylo, největší paradox třeba je, že ty učitelky, které v těch školách učí, si nemůžou dovolit na tom Mercer Islandu žít, jak je tam vysoká cena nemovitostí. Je to opravdu milionářský ostrůvek uprostřed Washington Lake, kdy ceny nemovitostí se pohybují od 1,5 milionu výš, 1,5 milionu dolarů a dostávají se až k částkám třeba 20-30 milionů. To jsou takový ty domy přímo vlastně u jezera, kde jsou jachty, auta, vrtulníky a podobně. Což k sobě táhlo druhou nevýhodu a od které se docela vědělo, že vlastně na high school už to začíná být hodně s drogama, protože středoškoláci z bohatých rodin se buď nudí a drogy berou, anebo ty drogy prodávají. Jo, takže to bylo takový veřejný tajemství. Nejenom proto, ale i kvůli tomu, kvůli výši nájmu, který nám pořád zvedali a byl docela malý pro rodinu o 5 lidech ten byt, tak jsme se vlastně rozhodli, že se přestěhujeme a začalo hledání školního okrsku na novo. Ještě než se dostanu k hledání vlastně nového školního okrsku a ubytování, tak bych rád zmínil úroveň výuky na middle a elementary, což je u druhý a první ročník základní školy. Když jsme vlastně přijeli z Čech, tak jsme museli prostřední dceru dát, nebo vlastně tu nejstarší dceru jsme museli dát o ročník níž, protože vlastně její matematika nebyla na takové úrovni. K Když jsme hledali nový školní okrsek a vlastně nové bydlení, tak už jsme věděli přibližně, co máme chtít, už jsme se trošičku orientovali, bylo to rok poté, co jsme byli v Americe, takže jsme sice jeli podle těch žebříčků, ale už jsme nechtěli, já nevím, hodnocení 9 z 10 nebo 10 z 10, jak byl Mercer Island, ale říkali jsme si, že klidně nějakých 6-7 nám stačí, případně, že se poptáme lidí, co tam bydlí, kolegů a podobně, jak to tam vypadá. Což se vyplatilo, skončili jsme vlastně ve Snoqualmie, což je městečko, kde se natáčelo městečko Twin Peaks. Je tam ten vodopád krásný z titulních, vlastně z úvodu toho filmu, z titulek. A ten školní okrsek byl tam velice, velice dobrý. Bylo to o tom, že měli tam nový školství, byl docela dobře financovaný, bylo to od Seattlu ne až tak daleko, nebo od Redmondu, bylo to na vlastně na dálnici, která vede přímo do Seattlu, takže dobrá dostupnost, 30 minut do práce a i bydlení bylo za stejný peníze, jak na Mercer Islandu, to bydlení bylo podstatně lepší. Už jsme měli vlastně pro sebe, říká se tomu townhouse, je to řadovka s dvěma patrama a nemá sice žádnou zahrádku, ale měl výhled do zeleně a ten okrsek, jak říkám, byl velice dobrý. Bylo to taky proto, že jsou tam opravdu nadšení učitelé a ta komunikace s nima byla opravdu super. Prostřední dcera byla na elementary, to znamená vlastně první stupeň základní školy, do českých poměrů převedeno v posledním ročníku, což je docela tam zajímavý, že v tom posledním ročníku děti jezdí na školu v přírodě. Pro některé je to úplně první noc, kdy jsou z domu. Bylo kvůli tomu aspoň 5 meetingů, kdy rodiče prostě zjišťovali, co a jak, a takový opravdu ty hujeří a ptají se a prostě jsou z toho úplně vystrašenější snad než ty děti. Kluci, holky byli zvlášť na chatkách. V každé chatce byli dva dospělí z řad rodičů jako patroni, kteří vlastně hlídali ty děti celou dobu. Děti mohli potom táboře okolí chodin po skupinkách o minimálním počtu 3 dětí a bylo to opravdu v tomhle docela zajímavá zkušenost. No, nejstarší v té době byla na middle school, což je druhý stupeň základní školy. Školy, vlastně ty public school, jsou zadarmo placený z těch daní, takže vlastně zadarmo nejsou, protože ty daně dokážou být docela vysoké. Platí z toho školní okrsek třeba ty žluté autobusy, typické, legendární, je to placeno z těch daní. Jsou tam nějaké programy vlastně na jídlo pro děti z chudých rodin. To jídlo, které ty děti dostávají vlastně na něj příspěvek, tak se v podstatě jedná o nějakou pizzu, nugety a podobně v ceně třeba $3, což si můžou koupit i naše děti, ale právě protože to je takhle vlastně jako jednostranný a je to ohřívaný v podstatě jenom v mikrovlnce v té škole, tak jim dáváme vlastní jídlo, jako většina rodičů třeba, který vaří, a tak dávají dětem svačinu a vlastní jídlo. Další zajímavá věc, kterou je potřeba zmínit, jsou rodičovské schůzky. Tady se tomu říká parent-teacher konference. Učitelé na to mají volno, jak na přípravu, tak na vlastně to provádění těch schůzek. Když to bylo bez covidu, tak to byly vlastně 5-minutové bloky, že každý učitel měl na každého rodiče 5 minut. Řeklo se parent-teacher conference pro žáky začínající příjmení na A až F je od tehdy do tehdy. Rodič tam přišel na tu školu a odchytl si jednotlivé učitele, když tak chvilku postal ve frontě s ostatníma rodičema, poklábosil a během 5 minut spíš to bylo o seznámení se s tím učitelem, který řekl nějak v rychlosti, jak je jeho žák úžasný, zeptal se, jestli nemá nějaký problém, jestli něco nechce řešit, a takový ty opravdu konzultace jako důležitější jsou dělaný formou jako jeden na jednoho, že si domluvíte s učitelem jeho office hours, si domluvíte, že se za ním stavíte a vlastně proberete o tom dítěti, co je potřeba. Teďka v době covidu se to hodně změnilo, ty rezervace na to jsou online, kdy si zablokujete ten svůj čas a celý to probíhá přes Teams nebo přes Zoom. Ty školy se vlastně dělí, jak jsem říkal, na elementary, middle, high a pak je to vysokoškolský college a dál. Ty školy se dělí na, jak jsem říkal, na elementary, middle a high, případně potom se dá pokračovat na college. Elementary, to je takový jako hraní si, jo? Děti mají buď trimestry nebo semestry, záleží to na školním okrsku. Je to takový prostě hranici, kdy jsme ani nevěděli známky, kdy se sice učili ty základní bloky, jakože matematiku a language arts a social study a podobně, ale my jsme v podstatě se dozvěděli známky až na konci toho trimestru a ty známky byly dobrý. Kdyby byl nějaký problém, učitel se ozve, my jsme problémy s dětma neměli. Middle school je celá o přípravě na to, jak to bude na high school, těžký. Jo, kdy oni ty děti už pak začínají učit, jak si organizovat čas, jak mít dobrý balans, dobrý vyvážení mezi školou a volným časem, jak si víc třeba kalendář nebo to-do list a podobné věci. Učí je prostě, jak se učit a jak se o sebe starat a tady tyhle jako soft skills, k tomu samozřejmě už pak přichází i jako rozšířenější výuka té matematiky, social studies, což vlastně obsahuje v podstatě spoustu oborů, jako já nevím, zeměpis, historie a podobně a potom mají třeba language arts a podobně. Mají i volitelné předměty, což si třeba můžou vybrat, že chcou hrát na nástroje, chodit do sboru a to se střídá třeba s tělocvikem. Jeden z předmětů, který tam je, tak je health, kde se právě učí vlastně o lidském těle, jak se o sebe starat a podobně. Což je docela zajímavý. Opravdu vážný to začíná být až potom na high school. Tam je naše nejstarší dcera v prvním ročníku. Bohužel vlastně od začátku je i jak v novém školním okrsku, tak má remote learning, takže nikoho nezná a vlastně místo toho, aby tak prožívala ten svůj high school život, vlastně, což je střední škola na úrovni České republiky, tak jo, bavila se se spolužákama, měla své první lásky a podobně, tak místo toho sedí doma a má remote learning. Základní bloky té výuky, jak na middle, tak na high, jsou v podstatě social study science, matematika a language arts, což není úplně jakože angličtina jako angličtina, ale spíš takový to psaní těch esejí, zpracovávání různé literatury, čtení knížek a podobně. Na high si v těchto blocích můžou volit předměty na specializaci. Nějaká malá volba i na middle, jako třeba ten sbor, nástroje, malování, tělocvik a podobně, ale na ty high už se to specializuje na to, co ten žák chce dělat. Nejstarší si vzala sportovní medicínu a agriculture, horticulture, což je vlastně o rostlinkách a zvířatech. A měla vlastně pohovor se svou konzulorkou, kdy vlastně se jí ptala, co chce dělat, kam směřovat a na základě toho jí má v těch blocích vybírat předměty, které k tomu dostanou a nastavit to tak, aby měla dostatečný ty předměty, aby měly dostatečný počet kreditů, který třeba ty výšky, ty vysoké školy, ty college potřebují. Počet kreditů a zvládla to, aby mohla odpromovat. Mají třeba povinný fine arts, kdy si musí vybrat něco jako malování a podobně, ale třeba ta naše nejstarší si vybrala aranžování květin, jo, což se trošku hodí k tomu agriculture, horticulture. Příští rok by měla mít třeba v rámci science by měla mít biologii, jo, takže ono se to takhle nějak mění a dá se to opravdu specializovat na to, jestli ten žák chce jít na vysokou školu, na college nebo nechce, protože místo college můžete jít i na technickou vysokou školu, nebo oni tomu říkají community school, která není tak drahá, je to místní, je to bez ubytování a pak, když chcete, tak můžete vlastně přestoupit na college a započítávají se vám ty kredity, takže to je jako levnější způsob, jak přejít potom na college, získat vzdělání a jak neutratit za to moc peněz. Ono docela zajímavé je množství vlastně programů na podporu studentů, kteří jsou na té college. Pokud se bavíme o bakalářském studiu, nebo jak oni tomu říkají ten undergrad, tak vlastně dostanete stipendium úplně na všechno. Že jste dobrý lídr, že jste dobrý ve sportu, že váš táta je pilot horkovzdušného balónu, což si nedělám srandu, to jsem opravdu v těch typ stipendiích viděl a je to asi na 4 stránky, třeba je tam mají ten seznam, třeba je tam mají jako, že vaši rodiče jsou farmáři a podobně. Takže ta bakalářská škola se dá, nebo ten bakalář se dá vystudovat, či to nižší vzdělání, jak oni říkají associated degree, tak se dá vystudovat docela zalevno. Jako příklad uvedu, že vlastně dcera zvažuje to, jestli by chtěla být jakože dělat masáž terapii jako masáže, anebo dělat physical terapii, což jsou tady rehabilitace, tak se to liší opravdu hodně, zatímco ty masáž terapie v podstatě roční studium, který skoro nic nestojí, je to zakončený nějakým certifikátem, dělá se to u těch technických výšek, tak když bych chtěla studovat physical terapii, tak už se musí přihlásit na normální college a už je to už je to dražší a musí vlastně vystudovat normální college. Mají na to krásný tool, který jim vlastně zobrazuje na základě toho, co chcou dělat, v jakém oboru, na jakou školu musí jít, jaká je ta jejich cesta, dokonce jaký budou mít plat, jakože v době, kdy vlastně budou začínat, když budou zkušenější, co vlastně znamená být zkušenější, jak dlouho to trvá, jaký další zkoušky si třeba v tom oboru můžou udělat. Takže vlastně už při tom vybírání na ty high se dostávají jako ucelenou představu o tom, co by mohli v životě dělat, jak to udělat a kam se směřovat. Takže není to úplně tak, že střední je na úrovni, tedy high school je na úrovni gymnázia v České republice. Už i ty děti tady si musí trošičku na začátku vybrat, co by chtěli v tom životě dělat a uspořádat si k tomu vlastně ty. Tady bych asi opustil ty vysoké školy, protože vlastně tak daleko nejsme. Zatím si s dětmi procházíme základku, střední a high school. Jsme teďka u toho výběru těch předmětů na high school, první ročník vlastně, kdy oni jsou junioři. Rád bych teda přešel k něčemu, co se nás hodně týká, to je special education, jo? Jako speciální vzdělání pro děti, vlastně, které mají nějaké postižení nebo nějaký problém, třeba jsou autisti nebo, jak se říká, na spektru poruchy autistického spektra, což je vlastně naše nejmladší dcera. Tady hodně funguje raná intervence, kdy v podstatě je to součástí už jako zařazený do toho veřejného školství. Detekuje tento problém na základě nějakých dotazníků chování nebo rozhovorů s rodičima, to detekuje dětský doktor při prohlídce a snaží se vlastně to detekovat před třetím rokem věku, což je velký rozdíl proti České republice, kdy jsem zase neměl problém, nebo jak manželka ho dostat psychologovi a tu vlastně diagnózu mu uděláš někdy, jestli si to dobře pamatuju, v šesti letech. Takže do 3 let tady chodí ty specialisti do rodin, udělají spoustu dotazníků, testů, vyhodnocení a na základě toho děti jsou zařazeni do toho speciálního výukového programu. Ten speciální výukový program platí školní okresek, bývá to u základní školy, je to v podstatě školka a je vlastně zadarmo pro ty rodiče. Normální školku vlastně tu předškolní výuku si platí rodiče sami a může to být třeba 2-3 tisíce dolarů měsíčně a tahle školka je zadarmo. Děti mají nastavený výukový program, kdy třeba mají nastavený cíle na jemnou motoriku, jako kreslení, stříhání, když to mají nějaké nedostatky, na výuku mluvení, na vlastní výuku takového nějakého jako začlenění se do společnosti, aby byli schopní při hrách vlastně se třeba střídat a podobně. A vyhodnocuje se to každý půl rok a upravují se ty cíle. Těch dětí je tam docela málo, tak jim jezdí žlutý autobus. Třeba naše nejmladší strašně milovala, protože se těšila, že pojede do školy s kulbasem a úplně prostě ona je v tomhle úplně super. A tohle je veřejné školství, pak ještě vlastně nastupuje ten sama podpora té speciální výuky nebo těch dětí s autismem u zdravotnictví. Samozřejmě dobrá pojistka je základ, protože je to docela drahý, všude jsou už strašné čekačky, protože těch dětí je poměrně hodně, zvlášť v této oblasti, kde každý druhý je programátor, takže to znamená, že každý druhý má divné dítě. Takže zase se dostáváme k těm všem dotazníkům, testům, psychologickým vyšetření. Je to, já nevím, na 4, na 5 dlouhých session, vlastně setkání s těma psychologama nebo s těma pracovníkama. Pak vlastně, když je dítě diagnostikované, tak dostane předepsané terapie. Naše dostala vlastně předepsanou speech terapii, jakože namluvení, což je možná i tím, že vlastně my mluvíme česky a tak ona byla v angličtině pozadu, což se nám hodilo. A pak znovu oni tomu říkají occupational terapii, jako taková ta výuka, výchova, já nevím, jak bych to přeložil, spíš takový zaměřený na to chování toho dítěte. Další, co teda dostala předepsaný, je takzvaný ABA terapii, což je způsob, jakým se vlastně ty autisti taky jako se jim pomáhá, dostávají se do života. To z toho jsme nakonec couvli, měla to mít týdně, myslím, 25 hodin, ale říkali jsme si, že to už bude prostě strašně moc na tak malý dítě, na 3 lety v té době, takže chodila jenom 2x týdně 2 hodiny na tu occupational terapii a speech terapii. A tu ABA terapii jsme nevyužili, i když se otvírala tady jako nedaleko nová školka a je to tak, že oni tam mají na každého žáka jednoho učitele a je to placený ze zdravotního pojištění, takže při naší zdravotní pojistce by nás to nevyšlo v podstatě draho, bylo by to zadarmo, protože malá vlastně to, co musíme my platit k tomu zdravotnímu pojištění, jako příplatky, které mají nějaký strop, nějakou spolúčast, tak vlastně díky malé a těm terapii máme vyčerpaný už někdy v únoru. Takže pak už máme všechno zadarmo, veškerý zdravotnictví, takže by nás ani ta ABA terapie vlastně nic v podstatě už potom nestála. Ale Ela je vysokofunkční autista, takže ono vlastně v té školce, kde sedí takový fakt opravdu ti autisti, který sedí, hýkají, kývají se ze strany na stranu a podobně, tak ji by to strhlo docela dolů. Ona potřebuje mít normální děti, takže teďka jsme ji dali i do Montessori školky, hlavně díky tomu, že v průběhu covidu sice fungovaly jako jediný školství, fungovala tady ta special education, speciální výuka, ale stalo se to, že po novém roce nám to skrohli na polovinu, aby snížili počet dětí ve třídě z bezpečnostních důvodů. Takže se nám stalo to, že malá najednou by měla chodit do školky jenom 2 dny v týdnu, což by to s ňou doma bylo naprosto k nesnesení. Takže jsme ještě přihlásili mezi takzvaně normální nebo řekněme neurotypické děti do Montessori školky, kde naprosto skvěle funguje a možná právě díky těm tomu šťastnému podchycení, těm terapiím, všem jsme se dostali k tomu, že ona v kolektivu a mezi dětmi funguje úplně, úplně úžasně a my taky víme, jak s ní zacházet, jak s ní fungovat. Další zajímavá věc, co tu je, tak jsou různé sporty, kroužky a podobně, všechno je to většinou placený. Děti se to snaží dělat, aby se dostali do nějakého sportovního klubu, měli zaručený stipendium a podobně, takže naše prostřední zkoušela takhle soccer, jakože klasický evropský fotbal. A můžou mít třeba v rámci školy, můžou mít cross country běhání, což je v podstatě normální běhání. Případně jsou tam třeba i různé kluby pro, já nevím, LGBT komunitu, jakože pro gay, lesbičky a jiný transgender a podobné věci, což je docela zajímavý a je tady ta podpora vlastně těch dětí ze všech stran. Co takhle osobně se mně nejvíc líbí, tak je vlastně přístup těch učitelů k těm dětem, k té výuce, kdy vlastně holky byly strašně překvapený, že s tím učitelem můžou diskutovat, jo, jakože opravdu on chce slyšet jejich názor, dokonce ho vyžaduje, jsou schopni si s tím učitelem udělat vlastně meeting jenom soukromej, teďka v době covidu je to samozřejmě na dálku. Ten remote learning v tom době covidu je vůbec jako zajímavý. Je to všechno to probíhá přes Teams, přes Zoom, ty děti mají zkrácené hodiny, aby měli, kdy ten učitel jim něco vysvětlím látku, aby to vlastně na nich nebylo moc, aby udrželi pozornost na dálku. Pak mají dokonce i čas vlastně na to dělání těch úkolů, ty zařazený vlastně do části toho cyklu celého. Učitelé pak mají svoje office hours, to vlastně jsou chvíle, kdy ty děti si tam můžou připojit a domluvit si s něma vlastně jeden na jednoho, co je trápí a netrápí, co by chtěli dovysvětlit. Dokonce i se provádí tělocvik tím způsobem, že třeba dostanou za úkol natočit, jak něco dělají, jo, aby to zdokladovali. Jo. Takže třeba je tam, že mají jít ven a natočit se, jak třeba běží nebo jdou na kole, nebo prostě takový prostě snaha ty děti rozhýbat, když mají ten remote learning. Ze školy vlastně je podpora taková, to už bylo vlastně před covidem, že všechny děti mají ty notebooky, chromebooky a v době vlastně covidu nabízeli i možnost hotspotu vlastně přes mobilního operátora pro děti, co vůbec neměli internet. My máme teda ten problém, že nemáme ani signál, takže ten hotspot moc nepomohl. Teď se to trošičku zlepšilo, ale je to věčný boj, když já mám pracovat a děti jsou vlastně na internetu kvůli školám, na Zoom meetingách, na Teams meetingách, tak je to tady trošku boj o datový pásmo. Teďka už dochází postupně k otvírání podle jednotlivých ročníků k uvolňování, takže vlastně teď začali chodit, já nevím, druhý, třetí ročník, pak začne čtvrtý, pátý a podobně. Je to tak, že oni mají rozdělení na dopolední a odpolední výuku, takže část dětí chodí dopoledne, část odpoledne a některé dny vůbec a dokonce rodiče můžou jako říct, že nechcou, aby ty děti se vrátili do školy a chcou, aby měli nadále remote learning. Takže ta škola podporuje tady tu hybridní výuku. To dopolední, odpolední rozdělení je právě proto, abych bylo míň v té třídě a seděli dál od sebe. Jak to bude fungovat, to teprve budu vědět, protože vlastně holkám to začíná tento měsíc v polovině března a a na konci března, takže s tím potom budeme mít zkušenosti. S tou domácí výukou zkušenosti máme velice dobré, mají na to čas, naučí se, mají relativně dobré známky, občas kontrolujeme školní systém, jestli nemají takzvané missingy neboli chybějící domácí úkoly, což se sem tam docela divíme, když jich tam najdeme třeba 9, tak pak na ně zatlačíme, oni to dopracují, ale ta kontrola není potřeba často, protože jako obě jsou zodpovědný a vlastně tady ten způsob výuky tu zodpovědnost ty děti naučí. Takže to by bylo tak nějak letem světem americkým školství, o školství ve Washington State, protože se tomu samozřejmě může jinde měnit z pohledu rodičů, kolik vlastně těch dětí máme. Třech dětí, kdy nejmladší je diagnostikovaná s autismem, prostřední momentálně chodí na Middle a nejstarší na High v době covidu Pokud byste teda chtěli nějaké další podobné téma, určitě mi dejte vědět, rád to povídání tomu přizpůsobím a těším se na vlastně setkání touhle formou zase za týden.